Yesu amaze gusubira mu ijuru, abigishwa be bagiye Yerusalemu barasenga kandi barategereza. Abandi babasanzeyo bakomeza gutegereza bizeye. Igihe kigeze umunsi wa Pentecoste uragera, bose buzuzwa isezerano nk'uko Imana yari yabasezeranije. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kibisobanura ku buryo bukurikira. Reka tubisome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa munani. Ijambo ry'Imana riragira riti: umunsi wa Pentecoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda n'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara, bati mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu zakavukire? Reka twigire hepfo gato dusome n'umurongo wa 11, ahavuga hati: kandi n'abakireti n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu.
Aba bose bari kuvuga muri izi ndimi si Abanyagalileya? Ni gute se dushobora kuba tubumva mu ndimi zacu kandi atari abacu?
Iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa gikomeza kidusobanurira ukuntu Petero yahagaze ashize ubwoba, agatangira kuvuga ibitangaza by'Imana mu mbaraga.
Muve mu byaha byanyu, mubatizwe mu izina rya Yesu, kugira ngo ibyaha byanyu byose bibabarirwe, kandi muzahabwa impano y'Imana umwuka wera.
Mbere y'uyu munsi wo kuzuzwa imbaraga, Petero yari yarabayeho mu bwoba bwo gutangaza no guhamya ibya Yesu. Ariko igihe yari amaze kuzuzwa umwuka wera, yahawe gushira amanga ahamya ibya Yesu Kristo n'imbaraga. Petero aravuga ko isezerano nk'iryo ryari ryarahawe twebwe twese, ndetse n'abana bacu n'abazahamagarwa n'Umwami Imana bose. None rero bene data, ndagira ngo mbahamirize rwose yuko natwe twumvira ijwi Imana iduhamagara kuri yo. Nta n'umwe Imana yifuriza kubura mu bayo, irashaka ko twese tuza kuri yo, turahamagarwa. Ubwo rero twese duhamagarwa kuri yo, iri sezerano rwose nta gushidikanya ni iryacu.
Ayo magambo ni meza rwose, ariko mureke dufate mu mutwe ibijyanye nayo. Dufate Ibyakozwe n'Intumwa igice cya kabiri umurongo wa 39. Baragira bati: kuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu.